वाहे गुरु श्री वाहे गुरु जिन वड्याई तेरे नाम की तेरते मन माहे नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाहे नानक अमृत मने माहे पाईए गुर प्रसाद तिनी पीता रंग स्यों जिनको लिखिया आद हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत शाड बिखे बिख खाई माया मोह भ्रम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरण इको अंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा शंत घर चौथा धन धन श्री गुरु रामदास जियो महाराज हरे अमृत पिन्ने मन प्रेम रतना राम राजे मन राम कृष्णवर्ते लाया कंचन सोविन्ना गुर मुख रंग चतुलिया मेरा मन तनो पिन्ना जन नानक मुसक चतुलिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मुसक चतुलिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सैप गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असरा जी कितनी श्लोक महला पहला बलहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार इते चानन होंदिया गुर बिन कोर अंधार महला पहला
नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुट्टै तिल बुआड़ ज्यों सुन्ये अंदर खेत खेतै अंदर छुट्टिया कहो नानक सौ नहा फलिये फुलिये बपुड़े भी तन विच सुवाह पौड़ी आपी ने आप हजियो आपी ने रचियो नाउ दुई कुदरत सजिए कर आसन डिठो जाओ दाता करता उस देवे करे पसाओ तू जानो ही सब सह तेरे सह दिंद्र गवाओ कर आसन डिठो जाओ डिठो जाओ डिठो जाओ
अपने आप सजियो अपने रचियो नाओ दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो जाओ दाता करता है आप उस देव करे बसाओ तू जानो ही सब सहज दस जिन कवाओ करे आसन डिठो जाओ करे आसन डिठो जाओ
हर प्रेम बाणी मन मारिया अनिया ले अनिया रामदार जिस लागी पीर पिरम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सुआखिया मर जीवे मरिया जन नानक सतगुरु मेल भर जग तुतर तरिया। वाह।
श्लोक महला पहला। सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा मन सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद आखे लख करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर्ज मैं सुकचन कच महला पहला।
वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सच न्याओ वड्डी वड्याई जा निश्चल थाओ वड्डी वड्याई जाने आला वड्डी वड्याई बुझे सब पाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा आपे आप नानक कार ना कथनी जाए ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬਰਦਾਇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ।
ਇਹ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲਏ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲਏ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਇਹ ਪਏ ਆਖ ਨਾ ਜਾਪਈ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੈ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪੜੈ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕਟੈ ਜਜ ਮਾਲਿਆ ਥਾਉਣ ਪਹਿਣ ਕੂੜਿਆ ਮੂੰਹ ਕਾਲੈ ਦੋ ਜਿਤ ਚਾਲਿਆ ਤੇ ਨਾਇਰਤ ਸਿਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸਿੱਠਕਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾ ਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾ ਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾ ਲਿਆ ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਰਦ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀਵ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਗੇ ਫਿਰੇ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡ ਹੈ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਥ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਰ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਰ ਸਲਾਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਉੱਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਏ ਕੁਦਰਤ ਭਾਉ ਸੁਖਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਿਤੇਬਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਨੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਬੇਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੂ ਤਾਕੋੜੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਹੁਕੈ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਪੌਰ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਧੁਨੀ ਦਾ ਕਰ ਸੰਗਲ ਤਤ ਚਲਾਇਆ ਕੇ ਕਰਨ ਕੀਤ ਵਾਚੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੌਦਈ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਪਿਆਰ ਨੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਧ ਹੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ
ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਉ ਮੰਗੋ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਬਸ਼ਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭੈ ਵਿਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਦਵਾਉ ਭੈ ਵਿਚ ਚੱਲ ਹੈ ਲੱਖ ਦਰਿਆ ਭੈ ਵਿਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵਿਗਾਰ ਭੈ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਹਾੜ ਭੈ ਵਿਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਪਹਾਰ ਭੈ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਭੈ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿਚ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕੁੜ ਚਲਤਨਾਂਤ ਭੈ ਵਿਚ ਸ਼ਦ ਬੁਰ ਸੁਰਨਾਥ ਭੈ ਵਿਚ ਅਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਭੈ ਵਿਚ ਜੋਨ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਭੈ ਵਿਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲੇ ਆ ਪਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਇੱਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੁੱਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੇ ਢੂੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖਵਾਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਗਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਵੀ ਬੋਤੇ ਜਨਮ ਕਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵੜ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜਿਉ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵੜ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ दर्शन करना दर्शन करना जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे मन जीवे प्रभ नाम च तेरे मन जीवे प्रभ नाम च तेरे हों बलहारी सतगुर चरणा हों बलहारी सतगुर चरणा तन सो बेला चित दर्शन करना दर्शन करना तन सो वेला जित दर्शन करना दर्शन करना सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी हों बलहारी सतगुर चरणा हों बलहारी सतगुर चरणा तन सो वेला जित दर्शन करना तन सो वेला जित दर्शन करना हों बलहारी सतगुर चरणा हों बलहारी सतगुर चरणा हों बलहारी सतगुर चरणा हों बलहारी सतगुर चरणा तन सो वेला जित दर्शन करना तन सो वेला जित दर्शन करना सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी आए न जावे मेरा प्रभ अविनाशी आए न जावे मेरा प्रभ अविनाशी हों बलहारी ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ ਧਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਣਾ ਧਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਣਾ ਤੁਮ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾਸ ਹਮ ਦੀਨਾ ਤੁਮ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾਸ ਹਮ ਦੀਨਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਰਪੁਰ ਲੀਣਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਰਪੁਰ ਲੀਣਾ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ ਧਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਣਾ ਧਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਣਾ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ
ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ
ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ ਧਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਣਾ
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਣਾ ਧਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਣਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡਿਆ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲਤਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਕੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿਧਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਿਧਾ ਤੁਰ ਭਾਗ ਵਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਤੁਰ ਭਾਗ ਵਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਉਥਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕੰਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਰਬ ਜੰਜਾ ਨਾਨਕ ਮੂਸਿਆ ਗਿਆਨ ਵਿਹੋਣੀ ਹਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰ ਉੱਡ ਉਡਰਾਵਾ ਝਾਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੈ ਲੋਕ ਹੱਸੈ ਘਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲਾ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚਨਾਮ ਜਾਗਾ ਕੀਆ ਸ਼ਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵ ਅਹਿ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲਵਾ ਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਧਾਣੀਆਂ ਨਗਾ ਪੰਖੀ ਭੌਂਦੀਆਂ ਲੈ ਨਾ ਸਾਸੂਏ ਝਾੜ ਭਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਹੁੰਦਿਆਂ ਗਣਤ ਨਾ ਅੰਤ
ਬੰਦਨ ਬੰਦ ਭਵਾਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕਿਰਤ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚੱਲੇ ਸੇ ਰੋਏ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਹੀ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ
ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਓ ਤਿਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਕੌੜੀ ਨਾ ਉਤਰੰਗਾਰ ਹੈ ਨਾਇਨੇ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਅੱਖ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਰੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨ ਹੋ ਨੀਚ ਸਧਾਈਏ ਜੇ ਦਿਨ ਬਣ ਪਰ ਹੈ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇ ਦੀ ਆਈਏ ਓ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲਿਆ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਦਿਸਦਾ ਦੇ ਖਾਜੇ ਅੱਗ ਵਈਏ ਜੇ ਲੋੜੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰਪਨ ਹੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਮਾਣਾ ਪਰ ਹੈ ਪਰ ਹਰੈ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰਿੰਦੀ ਆਈਏ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਭਰੀਆ ਪਾਈਏ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਭਰੀਆ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਹੁੰਦੇ ਜੋਬਨ ਬਾਲੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਵੇਖ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫਤ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇਜੇ ਪਵਹਿ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਲਾਹ ਹੀ ਸਲਾਹ ਅੰਦਰ ਸੁਨ ਰੂਪ ਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਗਰਵਾਸ ਬੈਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਨ ਜਿਤੇ ਲੱਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੂਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆਕਾਰ ਸਤੀਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜ ਦੇਣੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਹ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾਂ ਜਾਰਾਂ ਤੈ ਕੂੜਿਆਰਾਂ ਖਾ ਰੱਬਾਂ ਵਿਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਚਲੇ ਥਾ ਉਤਨਾ ਪਿਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲਵਾਂ ਆਕਾਰਾਂ ਆਕਾਰ ਓਏ ਜਾਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਤਿਨਾ ਪਤੇਰੀ ਛਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਪੁਖ ਸਲਾਹ ਸਚ ਨਾਮ ਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਛਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾਏ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੋਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤ ਪਾਇਆ ਦਾਤ ਪਾਇਆ ਦਾਤ ਪਾਇਆ
ਹੋੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਕਰ ਪ੍ਰਗੜਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆਇਆ ਉੱਤਮ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਜਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਚਿਰੀ ਵਿਸ਼ਨ ਰਾਮ ਰਾਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪੀਏ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਹਉ ਮੂਰਖ ਕਾਰੈ ਲਾਈਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ ਹਰ ਕੰਮੇ
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੇ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀਏ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਧੋਵੇ ਹੋਂ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੇ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕਿਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਮੇ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤੂ ਪਾਇਆ ਹੋਮੇ ਬੁੱਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਜੈ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਤ ਕਤ ਲੁਜੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖ ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਇਹਾ ਵੇਖ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਮੈ ਇਹਾ ਜਾਤ ਹੈ ਹੋਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਹੋਮੈ ਇਹੀ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੁਨੀ ਪਾਹੇ ਹੋਮੈ ਕਿਥੋਂ ਬਜਾਏ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਇਹ ਜਾਏ ਹੋਮੈ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਿਆ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਹੇ ਹੋਮੈ ਦੀਰਗ ਰੋਗ ਹੈ ਹੋਮੈ ਦੀਰਗ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਭੀਸਮਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸੁਨੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਸੇ ਪੀਤੀ ਸੰਤੋਖੇ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮਨ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਥੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖਈ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੇ ਦੇਹੁਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੁਰਗੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੀ ਦੇਹੁਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੁਰਗੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਤਕ ਤਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਗੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕੇ ਹਰ ਇੱਕੇ
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਆਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰ ਭੰਡਾਂ ਅੰਡਜ ਜੇਜ ਉਤਪਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੈਸਮ ਮਲ ਸਬਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਪੱਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੱਖ ਤਪ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜੋਗ ਬੇਬਾਨ ਲੱਖ ਸੂਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਾਮੇ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਨ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਨ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਵੰਜਾਨ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਜਿਤ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੁਖ ਸੱਚ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਪਾਇਆ
ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ मूरख सच ना जान नी मन मुख जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे आया
निर्मल रसना अमृत पियो निर्मल रसना अमृत पियो निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर ले जियो सदा सुहेला कर ले जियो निर्मल रसना अमृत पियो निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर ले जियो
सदा सुहेला कर ले जियो
सदा सुहेला कर ले जियो सदा सुहेला
कर ले जियो
निर्मल रसना अमृत पियो निर्मल रसना अमृत पियो पुस्तकवन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्योहा पुस्तक मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्योहा सदा सुहेला कर ले जियो
सदा सुहेला कर ले जियो
सदा सुहेला कर ले जियो
सदा सुहेला
कर ले जियो निर्मल रसना अमृत पियो निर्मल रसना अमृत पियो नैनों पेख ठाकुर का रंग साध संग बिन से सब संग नैनों पेख ठाकुर का रंग साध संग बिन से सब संग सदा सुहेला कर ले जियो
सदा सुहेला कर ले जियो
सदा सुहेला कर ले जियो
सदा सुहेला
कर ले जियो निर्मल रसना अमृत पियो निर्मल रसना अमृत पियो चरण चलो मार्ग गोविंद मिटे पाप जपिए हर बिंद
चरण चलो मार्ग गोविंद चरण चलो मार्ग गोविंद चरण चलो मार्ग गोविंद,
चरण चलो मार्ग गोविंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद, चरण चलो मार्ग गोविंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद, सदा सुहेला कर लह जियो,
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 निर्मल रसना अमृत पियो, निर्मल रसना अमृत पियो। कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दर के नानक उजल मथा, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दर के नानक उजल मथा, हर दर के नानक उजल मथा, सदा सुहेला कर लह जियो,
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 निर्मल रसना अमृत पियो, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लह जियो,
सदा सुहेला कर लह जियो,
सदा सुहेला कर ले जियो,
सदा सुहेला कर ले
जियो, निर्मल रसना अमृत पियो, निर्मल अमृत पियो, चरण चलो मार्ग गोविंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद,
चरण चलो मार्ग गोविंद, पाप जपिए हर बिंद,
चरण चलो मार्ग गोविंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद,
चरण चलो मार्ग गोविंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद,
कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दर के नानक उजल मथा, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दर के नानक उजल मथा, हर दर के नानक उजल मथा, सदा सुहेला कर लह जियो,
सदा सुहेला कर लह जियो,
सदा सुहेला कर लह जियो,
सदा सुहेला कर
लह जियो, निर्मल रसना अमृत पियो, निर्मल रसना अमृत पियो, निर्मल रसना अमृत पियो, अमृत पियो, अमृत पियो। आसा महला चौथा, हर अमृत भगत भंडार है, गुर सत गुर पासे राम राजे, गुर सत गुर सच्चा शाहो है, सिख दे हर रासे, तन तन बन जा रावण जी है, गुर शाहो सबासे, जन नानक गुर तिन्नी पाया, जिन धुर लिखत लीला लिखासे, वाहिगुरु।
श्लोक महला पहला, पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरी है साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डी है खात, पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते बास पढ़िए जेते आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेखे एक गल और हमें चखना चाक महला पहला
लिख लिख पढ़िया ते ताकड़िया बहु तीर्थ भविया ते तो लव्या बहु भेख किया देही दुख दिया सोहवे जिया अपना किया अन ना खाया साथ गवाया बहुत दुख पाया दूजा पाया बस्तर ना पहरे एहनिस कहरे मोन विगुता क्यों जागे गुरबिन सूता पग ओपे ताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिरशाई पाई मूरख अंधे पत गवाए मिण ना वै किश्ताए ना पाई रह बिवाणी मड़ी मसाणी अंध ना जाने फिर पुछताणी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आस अंदेशे तेन केवल हौ मैं शब्द जलाए पौड़ी भगत तेरे मन भाव दे दर सोहन कीरत गाव दे नर धर्म बाहर दर ढोला रैनी ताम दे कमूला पुजना पना अनहोंदा आप गणाए दे हो ढड़ी का नीच जा होर तरम जात सदाए दे तेन मंगा जे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे
पौड़ी भगत रे मन पाव दे दरसो कीर्त गाव दे नानक करमा बाहरे दटो न लहनी ताव दे इक मूल ना पुजने अपना न होंदा आप गणाए दे हुन टाडी का नीच जात होर उत्तम जात सदाए दे तिन मंगा जे तुझे ते आए दे तिन मंगा जे तुझे ते आए दे
सच शाहो हमारा तू धनी सच शाहो हमारा तू धनी सब जग बन जा रा राम राजे सब पांडे तुदे साजया बिच वस्त हर थारा जो पावे भांडे बिच वस्त सार निकले जो पावे भांडे बिच वस्त सार निकले क्या कोई करे बेचारा जन नानक का भर बख्शिया जन नानक का हर बख्शिया हर भगत भंडारा भगत भंडारा
श्लोक महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसुनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पैंजन हार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप पार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खार कूड़ कूड़े निहो लगा विसरिया करतार किस नाल किचे दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ डोबे पूर नानक वखाने बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़ महला पहला
सच ता प्रजानिए जरदै सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तन करे हशा धोए सच ता प्रजानिए जा सच धरे प्यार नाउ सुन मन रहसिए तपाए मुख द्वार सच ता प्रजानिए जा जुगत जाने जियो धरत काया साध के विच दे करता वियो सच ता पर जानिए जा सिख सच्ची ले दया जाने जी की किश पुन दान करे सच ता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु नु पुछ के बहर है करे निवास सच सबना होए दारू पाप कटै धोए नानक बखाने बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान मिंडत लिखा जे मिले ता मस्तक लाइए पूरा लाल छटिए होए एक मान अलख ते आइए फलते भी हो पाइए जे बेरी कार कमाइए जो होवे पुर लिखिया ता धूड़ दिना दी पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए सेव गवाइए सेव गवाइए
पौड़ी दान महिंडा तली खाक जे मेरे ता मस्तक लाई है कूड़ा लालच छटिया होए मन अलख ते आई है फलते वे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है जे होवे पूर्व लिखिया ता धूड़ दिना दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाइए मत थोड़ी सेव गवाइए
हम क्या गुण तेरे बिथुरे स्वामी तू अपरे अपारो राम राजे हम क्या गुण तेरे बिथुरे स्वामी तू अपरे अपारो राम राजे हर नाम सला है दिन रात एहा आस आधार हम मूरख किशु ना जानहा केव पावे पारो जन नानक घर का दास है हर दास पनहारो दास पनहारो
महला पहला सच काड़ कूड़ वर्त्या कल कलख बेताल बियो बीच पत ले गए अब क्यों गवैदा जे एक होए ता उगवैर तिहुरत होए नानक पाहे बहरा कोरे रंग न सोए भै विच खुम चढ़ाइए शर्म पातन होए नानक भगती जे रपे कूड़े सोए ना कोई महला पहला
लभ पाप दो इरादा मेहता कूड़ हो अशकदार काम ने सब पुछिए बह बह करे विचार अंधी रहित ज्ञान विहूनी पाहे परे मुर्दार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे शिगार उचे कुके वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करेगा वावे मंगे मुक्तवा जती सदावे जुक्त न जाने षडबह है करवा सबको पूरा आपे होवे घट ना कोई आखे पत प्रवाणा पिछे पाइए ता नानक तो लिया जापे महला पहला
वदी सो वजग नानका सच्चा वेखे सो सबनी छाला मारिया करता करे सो होए अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे जिनकी लिखे पत पवे
चंगे से के पौड़ी तोहरे कर्म जिना को तुद पाया तातिनी सुनते आए न जनता कुछ किश नहीं तुद वे की जग तो पाया एक नन उम्मीद लह एक आप तुद तुवाया गुरु कृपा जाने जिथे तुद आप बुझाया सहजे की सच सुमाया सच सुमाया सच सुमाया
औड़ी दुर्कर्म जिना कद पाया तति निकसम ते आया इना जनता कै बस किश नहीं तुद वेख जग तु पाया इक नानो तू मेल लह इक आप तुद खवाया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुदा बुझाया सहजे सच सुमाया
जो भावे त्यों राख ले हम शरण प्रभ आए राम राजे हम भूल बिगाड़े दिन सरा हर लाज रखाए हम वारित तू गोर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडिया हर पैज रखाए पैज रखाए।
श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग भया जा सुखताम न होई तू करता करना मैं नाही जाहो करी ना होई। बलहारी कुदरत वसया तेरा अंत ना जाई लखिया रहा जात में है जो जोत में है जाता कलकला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सवालियो जिन कीती सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किश करना सो कर दया। महला दूजा।
योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पियो नानक ताका दास है सो इंद्रंजन दियो। महला दूजा।
एक कृष्णं सर्व देवा देव देवा ता आत्मा आत्मा बास देवस जे को जाने पियो नानकता का दास है सो निरंजन देव। महला पहला।
कुंभ है बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ न हुए ज्ञान का बद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान न हुए पौड़ी पड़िया हुए गुरेगा कायो मी साथ न मारिये जे हकाले गल तेवे हो नाव बचारिये सिकला रखिटिये जितर गया हारिया पड़िया विचार अगे विचारिये वह चले सो अगे मारिये अगे मारिये अगे मारिये
पौड़ी पड़िया होवे गुनहगार तो मैं साधना मारिये जेहा कले कलना तेवे होना बचारिये ऐसी कलाना खेडिये जितर के गया हारिये
पड़े अते ओमिया विचार अगे विचारी है मोह चले सो के मारिया। हो दयाल दर्शन दे हो अपना ऐसी बख्श करी जय ऐसी बख्श करी जय ऐसी बख्श करी जय दर्शन दे हो अपना ओ हो दयाल दर्शन दे हो अपना हो दयाल दर्शन दे हो अपना ऐसी बख्श करी जय ऐसी बख्श करी जय दर्शन दे हो अपना हो दयाल दर्शन दे हो अपना हो दयाल दर्शन दे हो अपना। हम भीखक पे खारी तेरे तू निज पत है दाता तू निज पत है दाता हम भीखक पे खारी तेरे तू निज पत है दाता तू निज पत है दाता हो दया नाम दे हो मंगत जन को सदा रहो रंग राता सदा रहो रंग राता हो दया नाम देहो मंगत जन को सदा रहो रंग राता सदा रहो रंग राता ऐसी बख्श करी जय
ऐसी बख्श करी जय
ऐसी बख्श करी जय ऐसी बख्श करी जय दर्शन दे हो अपना ओ दयाल दर्शन दे हो अपना ओ दयाल दर्शन दे हो अपना ऐसी बख्श करी जय
ऐसी बख्श करी जय
ऐसी बख्श करी जय ऐसी बख्श करी जय अपना ओ हो दयाल दर्शन ते हो अपना ओ हो दयाल दर्शन ते हो अपना हाँ बलहारे जाओ साचे तेरे नाम विटो हाँ बलहारे जाओ साचे तेरे नाम विटो करन कारण सब ना काए को अवर न दूजा कोई अवर न दूजा कोई कारण कारण सब ना काए को अवर न दूजा कोई अवर न दूजा कोई ऐसी बख्श करी जय
ऐसी बख्श करी जय
ऐसी बख्श करी जय
ऐसी
बख्श करी जय दर्शन दे हो अपना ओ हो दयाल दर्शन दे हो अपना ओ हो दयाल दर्शन दे हो अपना ऐसी बख्श करी जय
ऐसी बख्श करी जय
ऐसी बख्श करी जय
ऐसी बख्श
करी जय दर्शन दे हो अपना हो दयाल दर्शन दे हो अपना हो दयाल दर्शन दे हो अपना बहुते फेर पे किरपन को अब किस कृपा की जय अब किस कृपा की जय
बहुते फेर पे किरपन पो अब किस कृपा की जय अब किछ कृपा अब किछ कृपा की जय कृपा की जय
बहुते फेर पे किरपन को अब किस कृपा की जय अब किस कृपा की जय हो दयाल दर्शन दे हो अपना ऐसी बख्श करी दे, ऐसी बख्श करी दे, हो दयाल दर्शन दे हो अपना, ऐसी बख्श करी दे, ऐसी बख्श करी दे, ऐसी बख्श करी दे,
ऐसी बख्श करी दे,
ऐसी बख्श करी दे,
ऐसी
बख्श करी दे, दर्शन दे हो अपना, हो दयाल दर्शन दे हो अपना, हो दयाल दर्शन दे हो अपना, पंत नानक परम पट खुले, गुर प्रसादी जानिया, गुर प्रसादी जानिया, पंत नानक परम पट खुले, गुर प्रसादी जानिया, गुर प्रसादी जानिया, साची लिब लागी है पीतर, सतगुर सो मन मानिया, सतगुर सो मन मानिया, साची लिब लागी है पीतर, साची लिब लागी है भीतर, सतगुर स्यो मन मान, बहुते फेर पाए किरपन का, अब किस कृपा की दे, हो दयाल दर्शन दे देहो अपना, हो दयाल दर्शन देहो अपना, ऐसी बख्श करी दे, ऐसी बख्श करी दे, साची लिब लागी है भीतर, सतगुर स्यो मन मानिया, सतगुर स्यो मन मानिया, साची लिब लागी है भीतर, सतगुर स्यो मन मानिया, सतगुर स्यो मन मानिया, साची लिब लागी है भीतर, सतगुर स्यो मन मानिया, सतगुर स्यो मन मानिया, साची लिब लागी है पीतर, सतगुर स्यो मन मानिया, सतगुर स्यो मन मानिया, ऐसी बख्श करी दे,
ऐसी बख्श करी दे,
ऐसी बख्श करी दे,
ऐसी बख्श करी दे,
दर्शन दे हो अपना, हो दयाल दर्शन दे हो अपना, हो दयाल दर्शन दे हो अपना, बहुते फेर पाए किरपन का, अब किस कृपा की दे, अब किस कृपा की दे,
बहुते फेर पाए किरपन को, अब किस कृपा की दे, अब किस कृपा की दे,
हो दयाल दर्शन दे हो अपना, ऐसी बख्श करी दे, ऐसी बख्श करी दे, हो दया दर्शन दे हो अपना,
ऐसी बख्श करी दे,
ऐसी बख्श करी दे, ऐसी बख्श करी दे,
ऐसी बख्श करी दे,
ऐसी बख्श करी दे,
ऐसी
बख्श करी दे, दर्शन दे हो अपना, हो दयाल दर्शन दे हो अपना, हो दयाल दर्शन दे हो अपना, ऐसी बख्श करी दे,
ऐसी
बख्श करी
जय,
ऐसी बख्श करी जय,
ऐसी बख्श करी जय,
ऐसी बख्श करी जय। दर्शन दे हो अपना हो दयाल, दर्शन दे हो अपना वाहिगुरु।
सात नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सात नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी,
सात नाम
सात नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
सतनाम
श्री वाहे गुरु साहेब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। ये अमृत बचन बाणी साधु जन जप है, कर विचित चाओ आनंद नित मंगल, गुर दर्शन सफल संसार, संसार सफल गंगा गुर दर्शन, परसन परम पवित्र गते, जीते जम लोक पतत जे प्राणी, हर जन शिव गुर ज्ञान रते, रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ कर, मुन वंश जाकी शरण, सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री रामदास तारन तारन, देवपुरी मह गया आप परमेश्वर पाया, हर सिंहासन दिया श्री गुर ते बैठाया, रहस्य किया सुर दे तोहे जस जय जय जंप है, असुर गए ते भाग पाप तिन भीतर कंपे, काटे सो पाप तिन नरहों के, गुर रामदास जिन पाया, छत्र सिंहासन पृथ्वी गुर अर्जन का दे आया।
संसार अगम सागर तुल्हा हर नाम गुरु मुख पाया जग जन्म मरण भगा ए आई है परती परतीत ही आई जिन जन के तिनको पदवी उच्च पई तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई अवलोक्या ब्रह्म परम सब छुटकिया दिव्य दृष्ट कारण करनं सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरनं
अमै दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह बस करे सब बल सदा सुख मन बसे दुख संसार खोए गुर नव निध दरियाओ जन्म हम कालक तोवे सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुभाए दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोभ कहत माज सोध जिसे दही पात खाए जियो देख रूप अत अनूप मोह मा मग पई किन कनी शब्द चनत्कार खेर पाए जियो काल कलम तुकम हाथ कहो कौन मेट सके ईस बम ज्ञान ध्यान तरथी चाहे जियो सत सात श्री निवास आद पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो
राम नाम परम काम शुद्ध बुद्ध निरेकार बेसुमार सरबर को कहे जियो सुथर चित भगत हित भेख तरियो हर नाकश हरियो नाक बिदार जियो शंख चक्र गदा पदम आप कियो छदम अपरम पर पार ब्रह्म लखे कौनता है जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो
सतजुग तै माण्यो छल्यो बल बामन पायो त्रेतै तै माण्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मरार कंस कीर्तार्थ कियो उगर सैन को राज अपै भगत है जन दियो कल युग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फरमायो
कमन जोग कौन ज्ञान ध्यान कमन भी दुस्तत करिए सिद्ध साधक ते तीस कोर तरकीम ना परिए ब्रह्मा दक्षण कार से गुणंत ना पाए अगौ ग्यो नहीं जाए पूर सरवर समाए जे काटी सिलक दयाल प्रभ से जन लगे भगते हर गुर नानक जिन परस्यो ते इत उत सदा मुक्ते
प्रेम भगत परवा प्रीत पुबली ना हुट्टा सत गुर शब्द अथा अमेत तारा रस गुट्टा मत माता संतोख पिता सर सहज समायो आयुनी संभवयो जगत गुरु बचन तरायो अबगत अगोचरे अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुरु रामदास कल उच्चरे तें जगत उदारन पायो।
प्रभ दातो दातार परयो जाचित इक सरना मिले दान संत रेण जे लग भोजल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकर पावे दियो दर्श मन चाओ भगत एहो मन ठहरावे बलियो चरागंद आर मह सब कल उदरी इक नाम तरम प्रकट सगल हर पवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म जन नानक गुर पार ब्रह्म
जनक सोए जन जानिया उन मर रस धरिया सत संतोख समाचरिया भरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस देश पावे एहो जनक राज गुरु रामदास तुझी बनियावे नानक नाम निरंजन जानियो किनी भगत प्रेम लेवलाई ताते अंगद अंग संग पयो सार तिन सब सुरत की नीम रखाई गुर अमरदास की अकथ कथा है इक जीह कछ कही न जाई सोडी श्रेष्ठ सकल तारन को अब गुरु रामदास को मिली बड़ाई
अमृत परवासर अतुल भंडार पर परहित पर अपर अपार पर अपनो पावन कर मंत्र ना दूसरो थर ओपत परलो एक निमख तो कर आन नाही समसर उजियार निर्मर कोट प्राचित जाहे नाम लिए हर हर जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर एक जी ही क्या बखाना हां के बल 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 सद बलिहार
किया खेर बड मेर तमाशा वाहे गुरु तेरी सब रचना तू जल थर गगन प्यार पुर रहया अमृत मीठे जाके बचना माने ब्रह्मादिक रुद्रादिक काल का काल निरंजन जचना गुर प्रसाद पाये परमारथ सत संगत सेती मन खचना किया खीर बड मीर तमाशा वाहगुरु तेरी सब रचना वाहगुरु तेरी सब रचना
गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाई है उदत गुर गहर गंभीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत लिवलाई है पुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुर्मत हिरत शब्द गुर त्याई है अमृत प्रवाह छुटकंद सद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाई है नाम निर्वाण निदान हर उतर गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाइए।
छुटत प्रवाह अमे अमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया ते पीवे संत करे मन मजन पबजन हूं सेवा करिया तिन भौ निवार अनपय पद दीना शब्द मातर ते उतर तरे कव कल ठाकुर हरदास तने गुर रामदास सारा भर भरे।
सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो बलै शलन साबल मलन भागत फलन कान कोर नेह कलंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो राम रवन दुर्त दवन सकल पवन कुशल करण सर्व भूत आप ही देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो जर्म कर्म माछ का चोबरा जमुना कै कूल खेल खेलो जिन गिंद जियो नाम सार हिये तार ताज विकार मन गए अंध सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो।
नाम अवखद नाम आधार अर नाम समाध सुख सदा नाम निशान सोह रंग रतो नाम स्यो कल नाम सुर नर बोह नाम परस जिन पायो सत प्रगटो रव लोए दर्शन अठ सठ मजन सतगुर खेमा ताणिया जुग जूत समाणे अन पौ निजा नाम टेक जित भगत अगाणे गुर नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे एहो राज जोग गुर रामदास तुम हूँ रस जाने हमें अव गुण पर एक गुण नाखी अमृत छाट बिखे बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा से प्रीत एक तम पंथ सुनो गुर संगत ते मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाट कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई एक अरदास पाट कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई
सुख हो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसय गुरु का जन्म मरण दुख जाय हो वैसे सुख प्रसन्नी नूर अरसो पुरसो चट्टी तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सज्जन सच्चा पातशाह सिरशांदा जिस पास बैठिया सोही है सबना दाविसाहो सज्जन सच्चा पातशाह सिरशांदा शाह ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਾ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਮਨ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੀਓ ਸੱਚੋ ਸੱਚਾ ਨਾਉ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਜੀਓ ਜੀਵਾ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਮਨ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੀਓ ਸੱਚੋ ਸੱਚਾ ਨਾਉ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਜੀਓ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅਪਾਰਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਜਿਨ ਸਿਰਜੀ ਤਿਨ ਗੋਈ ਪਰਵਾਣ ਆਇਆ ਹੁਕਮ ਪਠਾਇਆ ਫੇਰ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ ਆਪੇ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰ ਸਿਰ ਲੇਖੈ ਆਪੇ ਸੁਰਤ ਬੁਝਾਈ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਜੀਵਾ ਸੱਚੀ ਨਾਈ ਤੁਮ ਸਰ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ ਆਇਆ ਜਾਏ ਸੀ ਜੀਓ ਹੁਕਮੀ ਹੋਏ ਨਿਬੇੜ ਭਰਮ ਚੁਕਾਏ ਸੀ ਜੀਓ ਗੁਰ ਭਰਮ ਚੁਕਾਏ ਅਕਥ ਕਹਾਏ ਸੱਚ ਮਹਿ ਸਾਚ ਸਮਾਣਾ ਆਪ ਉਪਾਏ ਆਪ ਸਮਾਏ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣਾ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ਤੂੰ ਮਨ ਅੰਤ ਸਿਖਾਈ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਵਡਿਆਈ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਲਖ ਸਿਰੰਦਿਆ ਜੀਓ ਏਕ ਸਾਹਿਬ ਦੋਇ ਰਾਹੇ ਵਾਦ ਵਧੰਦਿਆ ਜੀਓ ਦੋਇ ਰਾਹ ਚਲਾਏ ਹੁਕਮ ਸਬਾਏ ਜਨਮ ਮੁਆ ਸੰਸਾਰਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਬੇਲੀ ਬਿਖਲਾਦੀ ਸਿਰ ਭਾਰਾ ਹੁਕਮੀ ਆਇਆ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝੈ ਹੁਕਮ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਸਿਆਪੈ ਸਾਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਭਗਤ ਸੋਹੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਇਆ ਜੀਓ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣ ਰਸਨ ਰਸਾਇਆ ਜੀਓ ਰਸਨ ਰਸਾਏ ਨਾਮ ਤਿਸਾਏ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਕਾਣੇ ਪਾਰਸ ਪਰਸਿਐ ਪਾਰਸ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਣੇ ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਇਆ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਵਿਰਲਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਸੋਹਨ ਦਰ ਸਾਚੈ ਸੱਚ ਕੇਵਾ ਪਾਰੀ ਭੂਖ ਪਿਆਸੋ ਆਥ ਕਿਉਂ ਦਰ ਜਾਏ ਸਾ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸਾ ਜੀਓ ਸੱਚ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਸੱਚ ਚਵਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਪਛਾਣਾ ਦੀਨਾਨਾਥ ਦਇਆਲ ਨਿਰੰਜਨ ਅਨਦਿਨ ਨਾਮ ਵਖਾਣਾ ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਧੁਰੋਂ ਫੁਰਮਾਈ ਆਪ ਮੁਆ ਮਨ ਮਾਰੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਨਿਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਧੁਰੋਂ ਫੁਰਮਾਈ ਆਪ ਮੁਆ ਮਨ ਮਾਰੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਨਿਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਧੰਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਾ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਮਨ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੀਓ ਸਾਚੋ ਸਾਚਾ ਨਾਓ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਹੈ ਜੀਓ ਕੱਚਹੋ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣ ਸੁਣਿਓ ਬਿਖਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ ਲੋਹ ਹੋਇਓ ਲਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਧਾਰੈ ਪਾਹਣ ਮਾਣਕ ਕਰੈ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੈ ਕਠ ਹੋ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਓ ਦੁਖ ਦਰਿਦਰ ਤਿਨਕੇ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ ਸੇ ਪਛ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਭਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੈਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਢੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੋ ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੈ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋਹੋ ਵੈਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਢੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੋ ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੈ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋਹੋ ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਨਾ ਸੰਗ ਧਨਾ ਹਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਉਹ ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੁਈ ਝੂਠੈ ਧੰਦੈ ਮੋਹ ਇਕਸ ਹਰ ਕੀ ਨਾਮ ਬਿਨ ਅੱਗੇ ਲਈਐ ਖੋਹੇ ਦਈਓ ਵਿਸਾਰ ਵਿਗੁਚਣਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਨੀ ਜੋ ਲਗੇ ਤਿਨਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਵੈਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗੈ ਜਾ ਸੰਤ ਭੇਟੈ ਹਰ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਹੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਵੈਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗੈ ਜਾਂ ਸੰਤ ਭੇਟੈ ਹਰ ਸੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵੈਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉ ਵਾਢੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੋਹ ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੈ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋ
ਵਾਲ ਹੁਨਕਾ ਆਖੀਏ ਵਾਲ ਹੁਨਕਾ ਆਖੀਏ ਗੁਰਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ ਗੁਰਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ ਗੁਰਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ ਗੁਰਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ ਵਾਲੁਨਕਾ ਆਖੀਏ
ਵਾਲੁਨਕਾ ਆਖੀਏ
ਵਾਲੁਨਕਾ ਆਖੀਏ
ਵਾਲੁਨਕਾ
ਆਖੀਏ ਗੁਰਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ ਗੁਰਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ ਗੁਰਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ ਗੁਰਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ ਤਰ ਡੁੱਬੈ ਡੁੱਬਾ ਤਰੇ ਪੀ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਤਰ ਡੁੱਬੈ ਡੁੱਬਾ ਤਰੇ ਪੀ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ
ਪੀ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ
ਜਿਣ ਹਾਰੇ ਹਾਰੇ ਜਿਣੇ ਇਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਚਾਲਾ ਜਿਣ ਹਾਰੇ ਹਾਰੇ ਜਿਣੇ ਇਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਚਾਲਾ
ਇਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਚਾਲਾ
ਵਾਲੁਨਕਾ ਆਖੀਏ ਵਾਲੁਨਕਾ ਆਖੀਏ ਗੁਰਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ ਗੁਰਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ ਗੁਰਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ ਗੁਰਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ ਮਾਰਗ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਹੈ ਮਾਰਗ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਹੈ ਭਵ ਜਲ ਭਰ ਨਾਲਾ ਭਵ ਜਲ ਭਰ ਨਾਲਾ ਵਾਲ ਹੁਨਕਾ ਆਖੀਏ ਵਾਲ ਹੁਨਕਾ ਆਖੀਏ ਗੁਰਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ
ਗੁਰਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ
ਗੁਰਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ
ਗੁਰਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ
ਵਾਲ ਹੁਨਕਾ ਆਖੀਏ
ਵਾਲ ਹੁਨਕਾ
ਆਖੀਏ ਗੁਰਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ ਗੁਰਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ ਗੁਰਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ ਗੁਰਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ Thank you.
खौ में बजर पार है, खौ में बजर पार है, दुर्मत दुराला हम बजर पार है, दुर्मत दुराला, दुर्मत दुराला। गुरमत आप गवाए के सिख जाए सुखाला,
सिख जाए सुखाला,
सिख जाए सुखाला,
सिख जाए सुखाला।
गुरमत आप गवाए के, गुरमत आप गवाए के, सिख जाए सुखाला,
सिख जाए सुखाला,
सिख जाए सुखाला,
सिख जाए सुखाला।
वाल हुनका आखिए,
वाल हुनका आखिए,
वाल हुनका आखिए,
वाल हुनका
आखिए। गुरपंथ निराला, गुरपंथ निराला, गुरपंथ निराला, गुरपंथ निराला। मार्ग खंडे तार है,
मार्ग खंडे तार है, अब जल हर नाला। मार्ग खंडे तार है, खंडे तार है, पव जल भर नाला, पव जल भर नाला।
तर डुबे डुबा तरे पी पिरम प्याला, जिन हारे हारे जिन एहु गुरमुख चाला। मार्ग खेले तार है, पव जल भर नाला, वाल उनका आखिए, गुरपंथ निराला। हों में बजर पार है, गुरमत दुराला, गुरमत आप गवाए के, सिख जाए सुखाला। वालों का आखिए, वालों का आखिए, गुरपंथ निराला, गुरपंथ निराला, गुरपंथ निराला, गुरपंथ निराला।
राम कली महला तीजा, आनंद इको अंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माँ, सतगुरु मैं पाया, सतगुर तम पाया सहज सिद्धि,
मन वजियां वधाइयां।
राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आईयां, शब्दों ता गावो हरी केरा,
मन जिन्नी वसाया।
अहे नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया,
सार हो हर नाले,
हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब सारना,
अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना।
सबना गला समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे, कहे नानक
मन मेरे, सगर हो हर नाले।
साचे साहेबा क्या नहीं करते रे, करता तेरे सब कुछ है
रिश्ते सो पावे,
सदा शिफ्त सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वसया
शब्द कनेरे,
कहे नानक सच्चे साहेब क्या नहीं करते रे, साचा नाम मेरा
आधार,
साच नाम आधार मेरा जिन भूखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन
इच्छा सब पुराइया,
सदा कुर्बान पिता गुरु विटो जिस दिया वड्याइया, कहे नानक सुनो संतो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित कर सपाके, कर सपाके शब्द वाजे
कलाजित कर थारिया,
पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया,
तुर कर्म पाया तुद जुन कौसे नाम हर के लागे,
कहे नानक तें सुख हो आतित कर अनहद वाजे, अनत सुनो बट भागी हो
सगल मनोरथ पूरे,
पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल सूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भय सर से पूरे गुरते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद पूरे, सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद पूरे।
बोलो जी वाहेगुरु, एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई ध्याए, फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास होई सहाय, अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याई है जैस डिठा सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरै कर नौ निध आवै ताए, सब थाई होए सहाय, दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई होए सहाय, दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके, बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी पंजा प्यारिया चौहां साहिब जादिया, चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया, जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया, देग चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता, तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी, बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी जिन्ना सिंघा सिंघणिया ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया, चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए, गुरद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया, धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सुवासा नाल निभाहे, तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी, बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी पंजा तख्ता सरबत गुरद्वारिया दा ध्यान धर के, बोलो जी वाहे, बोलो जी प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु चित आवे, चित आवन का सदका सर्व सुख होवे, जहां जहां खालसा जी साहिब तहा तहा रचया रयायत देग तेग फते बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाए खालसे जी के बोल बाले बोलो जे वाहे गुरु बोलो जे सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसा दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सार साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जोगा टल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाना साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्ना तो पंथ नू बछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नू बख्शो सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम पवन मह पवन समाया ज्योति मह ज्योत रल जाया ऐसे दीन दयाल सतगुरु छेवें पातशाह मीरी पीरी दे मालक धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज आज दे दिन श्री कीरतपुर साहिब विखे ज्योति जोत समाए स्वर नर मुण जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया अमृत पिया सतगुर दिया अवर न जाना दुआ तिया सतगुर साचे आगे सीस भेंट दियो जे सतगुर साचे पावे नासरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह एज दी मंजूर गुर गोबिंद सिंह ऐसे दीन दयाल सतगुरु दसवें पातशाह अमृत के दाते धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ने आज दे दिन तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी विखे श्री आनंदपुर साहिब जी विखे खालसे दी सिरजना कीती खालसे दा सिरजना दिवस अते श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज दा ज्योति जोत गुरपुरब बेअंत संगता सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे बड़ी श्रद्धा ते भावना नाल मना रहियां हन जथा शक्त पेटावां हाजिर कर रहियां हन सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू अपने दरो घरों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावा पूरिया करनिया हे नमाणिया दे मान
ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਖ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਧੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਇਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਘਟ ਬਲਿਆ ਹਰ ਲਤਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥੋ ਫਿਰ ਬਾਹੜ ਨ ਚੱਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਧਿਆ ਆਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਇੱਕ ਰਥਵਾਹ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈਏ ਜਾਨੀ ਬੁੱਝਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾਹੋ ਤ੍ਰਿਤ ਰਚਤੇ ਕਾ ਜੋਰ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾਹੋ ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਪਿਕ ਸਤਗ੍ਰਥਵਾਹੋ ਪਰ ਜੁਗਤ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾਹ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਾਮ ਕਹੇ ਸਿਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਆਛੇ ਸਾਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੁ ਸੱਚ ਸਮਾਵੈ ਰਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੂਰ ਨਾਇ ਲਿਆ ਪ੍ਰਾਚਿਤ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਤਾਉ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ ਜੁਗ ਮੈਂ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਂਤ ਸੁਜਾ ਗੁਣ ਭਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਕੋਪੀ ਲੈ ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਮੈਂ ਰੰਕੀਆ ਕਲ ਮੈਂ ਬੇਦ ਅਥਰ ਬਨ ਹੁਆ ਨਾ ਖੁਦਾਈ ਅਲੋ ਭਇਆ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਪ ਥਾਲੀ ਮੁਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਗੁਣਹੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਸਦਾਏ ਤਾਉ ਨਾਨਕ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਟੋ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੁਮਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਤਿਸ ਕੇ ਨਜੰਦੀਆ ਇਨ ਨਿਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਸੁਰ ਦੂਜ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਥਾ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਟੋ ਮਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਤ ਕਰ ਉਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਨੰਜਨ ਦੀਆਂ ਇਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲਗਟ ਪੈਸੇ ਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਬੋਧਾ ਵਿਰ ਲਗਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਲ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਲ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਦਾਦੇ ਇਹੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲਭ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਬਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਬਿਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨ ਮੁਖਾਨੋ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ
नानक हर पाए
लो। महला पहला सिमल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मुच होए जावे अस्कर जाए निरासे केत फल फिके फुल बक बके कम न आवे पत मिठत निवी नानका गुण चंगाइया तत सब को निवे आप को पर को निवे न को ए धरत राजू तो लिए निवे सो गोरा होए अपराधी धूना निवे जो हंता मिर्गा है शीश नवाया क्या थी है
पढ़ पुस्तक संध्या बादन सिल पूजस बगल सुमादन मुख झूठ पे पुखन सारंग त्रैपाल तिहाल विचारंग गलमाला तिलकले लाटन दोए धोती वस्त्र कपाटन ये जानस ब्रह्मं करमं सब फोकट निश्चो करमं कहो नानक निश्चो त्यावे बिन सतगुर वाट न पावे पौड़ी सुहावना छड़ दुनिया अंदर जाना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हूं जिम भांग दे अखै जावना नग दुन चलिया तां दिसै खराट रावना करे औगल पशुतावना पशुतावना हर तेरा सब को सब तुत उपाए राम किश हाथ किसे दे किश नाही सब चले चलाए जिन तुम मिले प्यारे से दूध मिले जो हार मन पाए जन नानक सतगुरु बेटिया हर नाम तराए।
श्लोक महला पहला दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सत वट एह जनेऊ जी का है ता पांडे कत ना एह टुटे रामल लगे ना एह जले ना जाए तान सुमान स्नान का जो गलत ले पाए चौकड़ मुल अनाया वे चौके पाया सिखा कल चढ़ाया गुरु ब्राह्मण थ्या ओ मुआ चढ़ पया
लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहना मियां रात दिन स्त्री नाल तग कपाहो कत्ती आए बमन कुत्ते आए कुछ बकरार इन खाया सबको आखे पार हुए प्राणा सुटिए पिफिर पाइए होर नानक तक न टुटे जे तक होवे जोर महला पहला
नाय मन्ने पत उपजे साला ही सरसूत दरगेंद्र पाईए तक न टूट सपूत महला पहला तग ना इंदरी तग ना नारी पल के थुक पवनक दाड़ी तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जेहवा तग ना अखी वे तगाया पे वते वट तागे अवरा कते ले पाड़ करे वे आहो कड़का दिल दसे राखो सुन वे खोलो काय हो विडान
मन अंधा नाओ सुजान कोड़ी सैब होए दया कृपा करे ता साईकार कराए सी सो सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मनया होए परमान कहाँ खसमे कहाँ मेल पाए सी खसमे पावे सो करे मनु चिंदिया सो फल पाए सी कहाँ दर गए मेहता जाए सी मेहता जाए सी मेहता जाए सी
साई भोय दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मनया होए परमान खसमे कहाँ मेल पाए सी खसमे पावे सो करे मनु चिंदिया सो फल पाए सी
दर के पहला जाए सी।
कोई गावै रागी नादी बेदी बोभांत कर नहीं हर हर पीजे राम राजे इना अंतर कपट विकार है तिन्ना रोए क्या कीजे हर करता सब किश जानदा सिर रोग हथ दीजे जन नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है हर भगत हर लीजे जन नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है
लोक महला पहला गऊ ब्राह्मण को कर दा वो गोबर तरण न जाय धोती टिका ते जपाली तान वाले चाकाई अंतर पूजा पड़े कते बा संजम तुरका भाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाय तरण दा भला पहला
मानस खाने करे निवास श्री भगायन तिन गल ताग तिन घर ब्राह्मण पूरे नाद उना फे आवे ओई साध कुड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दू नानक कूड़ रहया पर
मथे टिका तेड़ धोती का खाई हाथ जुरी जगत का साई नील वस्त्र पहर होवे प्रमाण ले स्थान ले पुजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके उपर किसना जाना देख के चौका कड्डी कार उपर आए बैठे कूड़ियार मत पिटे वे मत पिटे ये अन साडा फिटे तन फिटे फेड करेन मन झूठे चली परेन
कहो नानक सच त्याइए सुच हो वे ता सच पाइए पौड़ी चिते अंदर सब वेख नरनी हेठ चलाएदा आपे निबड़े आइया आपे ही कर्म कराए दावड़ो डावड़ मिदनी सिरे सिर तंदे लाए रा नदर पठी जे करे सुल्ताना काव कराए दा दर मंगल पेख ना पाए दा पेख ना पाए दा पेख ना पाए दा साख भला साखा वेस करे साख भला साखा वेस करे साखा वेस करे तन देखे हार द्वार आब हो दया करे तन देखे हार द्वार आप हो दया करे वैसाख भला साखा वेस करे वैसाख भला साखा वेस करे घर आओ प्यारे दुत्र तारे तुद बिन अट ना बोलो घर आओ प्यारे दुत्र तारे तुद बिन अट ना बोलो कीमत कान करे दूध भाव देख दिखावे तोलो कीमत कान करे दूध भाव देख दिखावे तोलो
धन देखे हर द्वार, आव हो दया करे धन देखे हर द्वार, आव हो दया करे वैसाख भला साखा वेस करे, वैसाख भला साखा वेस करे। दूर न जाना अंतर माना, हर का महल पछाना,
दूर ना जाना पछाना,
दूर ना जाना अंतर माना, हर का महल पछाना, नानक वैसाखी प्राप पावे सुरत शब्द मान माना, सुरत
शब्द मान माना,
नानक वैसाखी प्रभ पावे सुरत शब्द मान माना, सुरत शब्द मान माना, धन देखे हर द्वार, आवो दया करे धन देखे हर द्वार, आवो दया करे वैसाख भला साखा वेस करे, वैसाख भला साखा वेस करे, साखा वेस करे, साखा वेस करे, साखा वेस करे।
आसा महला चौथा, जिन अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगड़ से आने, राम राजे जी बारों पुल चुप बोल दे खरे, हर भरे हर संतानो होर थाओ नाही, हर मान निमाने जन नानक नाम विपान है, हर तान सतानी।
श्लोक महला पहला। जे मोहका कर्म है कर्म है पितरी दे, अगे वस्त सिनानी है पितरी चोर करे, वड़ी है हाथ दलाल के मुसफिये करे, नान कगे सो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला।
जो जोरू सिर नावनी आवे वारो वार, झूठे झूठा मुख वसे नित होए खुवा, सुचे ना आखिए बहंजे पिंडा तो होए, सुचे सही दान का
ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੋੜੇ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪਾਉਣਗੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੁੱਟੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆ ਨਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ ਚੀਜ ਕਰਮ ਪਾਵਦੇ ਹਰ ਪੁੱਜਨ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰਫ ਮੈਂ ਸਿਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ
ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇਖ ਹਰਿਆ ਸਵਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਗੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮਦਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਧੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਆ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਕਰਾਵਾ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਸੁਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਸੂਤਕ ਪਵਿਰ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੂਤ ਕੇ ਬਨਤ ਰਹਿ ਗਿਆਨ ਤਾਰੇ ਤੁਰੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤਰਿਆ ਪਰਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਇਤਬਾਰੀ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾਦਮੀ ਪਥੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭ ਸੁਤਕ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋ ਨਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝਿਆ
ਤਿਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੀ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰਸਲਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਮਿਲਿਤ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ ਜਾਤ ਸੁਪਹਾਣਾ ਨਾ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰੋ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਾਰ ਰਿਚੋ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਗੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਉੱਠੇ ਨੌ ਨਿਤ ਪਾਈਆਂ ਨੌ ਨਿਤ ਪਾਈਆਂ ਨੌ ਨਿਤ ਪਾਈਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲਗ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸੱਤ ਗਈ ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਹੁਰਖਾ ਇੱਕ ਨੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁੰਨ ਕੇਰੀ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਆਏ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕੇ ਜੇ ਵਿਆਹ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋਕ ਧੋਤੀ ਜਾਈ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਲੱਗਾ ਦੁੱਖ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸੋਤਨ ਕੱਢਿਆ ਥੁੱਕਾ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਜਿੱਤ ਮੁੱਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨ ਨਾ ਵੈਰਸ ਖਾਏ ਨਾਨਕੇ ਵੈ ਜਾਣੀ ਐ ਜਿੱਤ ਮੁੱਖ ਤੁਕਾਂ ਪਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਭੰਡ ਜੰਮੀਏ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀਏ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹੋ, ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ। ਭੰਡ ਮੁਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਏ ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਭੰਡੋ ਹੀ ਭੰਡ ਪੁਜੈ ਭੰਡੈ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਭੰਡੈ ਬਾਹਰਾ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ ਭਾਗਾਂ ਰੱਤੀ ਚਾ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਦੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ। ਪੌੜੀ ਸੱਪੂ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਣ ਕੱਢੀਏ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਏ ਦਰਣਾ ਨਹੀਂ ਐਤ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਾਰ ਪਹੰਡੀਏ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ। ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਏ ਮੂਰਖ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾ ਰੁਝੀਏ, ਨਾਲ ਨਾ ਰੁਝੀਏ ਨਾਲ ਨਾ ਰੁਝੀਏ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ। ਹਰ ਦਰ ਗਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੈਨਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰ ਤੁਠਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉੱਠਾ ਮਨ ਉੱਠਾ।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸੱਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ। ਫਿੱਕਾ ਦੁਰਗੇ ਸੁੱਟੀਏ ਮੋ ਥੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਰ, ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖਾਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈ, ਅੱਠ ਸੜ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਲ। ਜਿਨ ਪਟੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਤਿੰਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ। ਦਰਬਾਰ ਟੁੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੇ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਹੇ, ਦੀਵਾਨ ਇੱਕੋ ਕਲਮ ਏਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇ, ਦਰ ਲਏ ਲੇਖਾ ਭੀੜ ਛੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਲ ਪੋੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਾਂ ਗੇ। ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀਐ ਦਿੱਖ ਕੀਤਾ, ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ ਜੋ ਐ ਸੁਜਨ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ਜਿਸ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋਰ ਸਾਰੀਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ।
ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀਓ ਕਲੇ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਤਾਰੀਏ, ਦੇਖੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਤਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੰਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋਰ ਸਾਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ।
ਉਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀਐ 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 ਉਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀਐ। ਸੁਖੀਆ ਹਰ ਕਰਨੇ ਸੁਖੀਆ ਹਰ ਕਰਨੇ ਸੁਖੀਆ ਹਰ ਕਰਨੇ ਸੁਖੀਆ ਹਰ ਕਰਨੇ ਉਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀਐ ਉਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀਐ
ਉਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀ ਐ ਉਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀ ਐ ਜਮ ਕੇ ਪੰਥ ਨਾ ਪਾਈਏ ਫਿਰ ਨਾਹੀ ਮਰਨੇ ਜਮ ਕੇ ਪੰਥ ਨਾ ਪਾਈਏ ਫਿਰ ਨਾਹੀ ਮਰਨੇ ਸੁਖੀਆ ਹਰ ਕਰਨੇ ਸੁਖੀਆ ਹਰ ਕਰਨੇ ਸੁਖੀਆ ਹਰ ਕਰਨੇ ਸੁਖੀਆ ਹਰ ਕਰਨੇ ਉਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀ ਐ ਉਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀ ਐ ਉਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀ ਐ ਉਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀ ਐ ਜਿਸਨੋ ਆਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਸਹਿ ਜਰਨੇ ਜਿਸਨੋ ਆਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਸਹਿ ਜਰਨੇ ਸੁਖੀਆ ਹਰ ਕਰਨੇ ਸੁਖੀਆ ਹਰ ਕਰਨੇ ਸੁਖੀਆ ਹਰ ਕਰਨੇ ਸੁਖੀਆ ਹਰ ਕਰਨੇ ਉਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀ ਹੈ ਉਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀ ਹੈ ਉਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀ ਹੈ ਉਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਉਚਰੇ ਸਾਧ ਜਨ ਅਮਿਓ ਚੱਲੇ ਝਰਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਰੇ ਸਾਧ ਜਨ ਅਮਿਓ ਚੱਲੇ ਝਰਨੇ ਸੁਖੀਆ ਹਰ ਕਰਨੇ ਸੁਖੀਆ ਹਰ ਕਰਨੇ
ਸੁਖੀਆ ਹਰ ਕਰਨੇ ਸੁਖੀਆ ਹਰ ਕਰਨੇ
ਸੁਖੀਆ ਹਰ ਕਰਨੇ ਸੁਖੀਆ ਹਰ ਕਰਨੇ
ਸੁਖੀਆ ਹਰ ਕਰਨੇ
ਸੁਖੀਆ ਹਰ ਕਰਨੇ ਉਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀ ਹੈ ਉਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀ ਹੈ ਉਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀ ਹੈ ਉਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀ ਹੈ ਵੇਖ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਨਕ ਜੀਵਿਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਧਰਨੇ ਵੇਖ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਨਕ ਜੀਵਿਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਧਰਨੇ ਸੁਖੀਆ ਹਰ ਕਰਨੇ ਸੁਖੀਆ ਹਰ ਕਰਨੇ
ਸੁਖੀਆ ਹਰ ਕਰਨੇ
ਸੁਖੀਆ ਹਰ ਕਰਨੇ ਉਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀ ਹੈ ਉਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀ ਹੈ ਉਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀ ਹੈ ਉਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀ ਹੈ ਸੁਖੀਆ ਹਰ ਕਰਨੇ ਸੁਖੀਆ ਹਰ ਕਰਨੇ
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 ਉਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀ ਹੈ, 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 ਉਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹਰ ਨਾਮ ਤ੍ਰੇੜਾ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਇਸਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਭ ਉਤਰੈ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ, ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਂਦੇ, ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਨਿਤ ਜਪੈ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਵੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਕੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਆਸ਼ਕ ਕਾਂਡੀਏ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ, ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਮੰਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ, ਆਸ਼ਕ ਇਹ ਨਾਖੀ ਹੈ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਵਰਤੇ ਸੋਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ।
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਕਾਈ, ਪਾਏ ਪੋੜੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਜਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪਈ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ, ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਏ ਮਤਾ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚੇ, ਤੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਾਰੀਏ, ਤੇ ਵੇਖਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਏ,
ਜਿਨੀ
ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਆਇਆ ਤਿਲਾ ਫਿਰ ਬਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਲ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿਲ ਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ, ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ।
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ, ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਾਰਬਵਾਦ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਥ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਪਾਏ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੋ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ, ਮੋਹਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ ਬੀਜੈ ਭਿਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ।
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ, ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ, ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸੂ ਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ, ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੈ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ, ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਸੋਨੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜੋ ਤਿਸਨਾ ਥਾ ਨਾ ਥਿਓ, ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਨਾ ਸਕੈ ਰਾਸ, ਜੇ ਕਦ ਚੰਗੀ ਕਰੇ
ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਤੁਰ ਚੱਕ ਲੱਗ ਚੱਕ ਜੇ ਚੱਲੈ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਣ ਕਿਸਮ ਬਦਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਪੇ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਏ ਖਸਮ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਕੈਰ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਉਣਾ ਇਸ ਕਹੀਏ ਕਈ ਐਸਾ ਵਾਸ ਨਾਨਕ ਚੱਲੇ ਲਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਪੌੜੀ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਝਾਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੈ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਕਿਸਮ ਬਦਲੀ ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਏ ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਤੰਦਰ ਪਾਏ ਉਹ ਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸਵਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਮਿਲ ਪੀਬ ਪਾਈ ਮਿਲ ਪੀਬ ਪਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਮਿਲ ਪੀਬ ਪਾਈ ਮਿਲ ਪੀਬ ਪਾਈ ਜਿਸ ਸ਼ਿਵਰਤ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ ਸਭ ਤਿਖਾ ਬੁਝਾਈ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ ਸਭ ਤਿਖਾ ਬੁਝਾਈ ਸਭ ਤਿਖਾ ਬੁਝਾਈ ਮਿਲ ਪੀਬ ਪਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਮਿਲ ਪੀਬ ਪਾਈ ਮਿਲ ਪੀਬ ਪਾਈ ਕਰ ਸੇਵਾ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੋਰ ਭੁੱਖ ਰਹੇ ਨਾ ਕਾਈ ਕਰ ਸੇਵਾ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੋਰ ਭੁੱਖ ਰਹੇ ਨਾ ਕਾਈ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੁੱਲਿਆ ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਈ ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਈ ਮਿਲ ਪੀਬ ਪਾਈ ਮਿਲ ਪੀਬ ਪਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਮਿਲ ਪੀਬ ਪਾਈ ਮਿਲ ਪੀਬ ਪਾਈ ਤੁਧ ਜੇ ਵੱਡ ਤੂੰ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨਾਈ ਤੁਧ ਜੇ ਵੱਡ ਤੂੰ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨਾਈ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨਾਈ ਮਿਲ ਪੀਬ ਪਾਈ ਮਿਲ ਪੀਬ ਪਾਈ अमृत नाम निधान है, मिल पी वो पाई, मिल पी वो पाई, मिल पी वो पाई। जिनांतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रख नगारा राम राधे, तिन गिलदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा, जिन हर से मन मानिया सब दुष्ट ढक मारा, जन नानक नाम ते आया हर रख हारा।
श्लोक मला दूजा, एक नहीं दात आपस ते जो पाई है, नानक साथ करमा साहिब तुठे जो मिले मला दूजा।
एक नहीं चाकरी जित भौख सुना जाए, नानक सेवक कांडी है जिसे ती खसम समाए, पौड़ी नानक अंतन जापनी हर ताके पारा बार आपका साथ दी फिर आप कराए मार। नगले जंजीरिया एक तुरी चढ़े बिशियार पाक रहे करे आप, हों कैसो करी पुकार नानक करन जिंदिया फिर किस ही करनी सार करनी सार करनी सार।
हरता के परवा आप क्रय साक्ति फिर आप क्रय मार, एक नगली जंजीरिया चढ़ से आप क्रय करे आप मौके से गरीब का नानक करना जिंदिया फिर किस ही करनी सार।
हर जुग जुग भगत उपाया रखदा राम राज हरना, कुछ दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया अंधारिया, निंद का पिट दे हम दे मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेविया, अंत ले चढ़ाया जन नानक ऐसा हर सेविया।
ओ महला पहला आपे भांडे साजियां आपे पूरन दे, एक नी दुध समाइए चुले रहन चढ़े, एक निहाली पैसवन एक उपर दैन खड़े, तिना सवारे नानका तिना सवारे नानका, जिनको नदर करे महला दूजा।
आपे साजे करे आप जाई पे रखिया, तिस विच जंती उपाय कै देखे था प्यू था किसनो कहिए नानका, सब किश आपे आप पौड़ी बड़कियां बड़ियाई किस कहना कहन न जाए, सुकता का तकरी तेजिया रिच संभाहे साइका कुमावनी, तुर छोटी तिलने पाए नानक की बाहरी हो दूजी नाही दार, सो कर जे सिर दायर दायर दाय शुद्ध वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह फतेह, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी की फतेह।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
पौड़ी वडेकियां वडियाईयां किस कहना कहन ना जाए, सो करता कदर करीम दे जियां रिच सुभाए, साई कर कमावनी तुर छोड़ी तने पाए नानके की बाहरी और दूजी ना जाए, सो कर ਕਰੇਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੁਧ
ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਦੁਕਾਲ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਿਆਲ ਸਰੂਪੇ ਦੁਕਾਲ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਿਆਲ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਵਾਰਤੀ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਫੁਗਤੇ ਸੁਯੰ ਭਵ ਸੁਭੰ ਸਰਬ ਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਨਿਚਲ ਚੌਰ ਛੱਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਬਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਲੇਖਣ ਜਾਣ ਮਰਤਬਾ ਜੀ ਆਂਦਰ ਜੀ ਸੁੱਖ ਜਾਣ ਲਾ ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਪਾਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਦਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਨ ਮਹੱਤਾ ਤੇ ਜਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦਾਸ ਤੁਧਿਆ ਗੈ ਬਿਨਾਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੱਚ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਨੇਕ ਨਾ ਜਾਪਣ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਣ ਮਹੱਤਾ ਤੇ ਜਪਣਾ ਆਪ ਜਲ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ ਬਿਨ ਵਤਾ
ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖੁਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖੁਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।